miksi Jumala sallii tai niin kuin, no, sallii on ehkä paras sana, sallii vääryyttä tässä maailmassa? Kaksi vastausta tähän kysymykseen. Voisi tiivistää näin. Tämä elämä ei ole kaikki, vaan tämän jälkeen tulee Jumalan tuomio. Sana, joka ehkä Suomessa ymmärretään usein hyvin negatiivisena, mutta loppujen lopuksi Jumala laittaa kaiken kohdalleen. Jumala tulee arvioimaan meidän päätösten merkitykset. Kaikki se paha, mitä maailmassa tehdään, kaikki se hyvä, mitä maailmassa tehdään, Jumala tulee sen arvioimaan. Tämä elämä on epäoikeudenmukainen, mutta Jumala ei ole epäoikeudenmukainen, vaan Jumala tasoittaa tämän elämän jälkeen. Toinen asia. Mitä se saa aikaan, että tässä maailmassa on vääryyttä ja pahuutta? Se osoittaa ihmisen rajallisuuden. Ja pistää meidät pienelle paikalle. Ja se on varmaan yksi tekijä, joka kääntää meitä Jumalan puoleen. Jos aihe kiinnostaa enemmän, niin voidaan joskus puhua siitä. Mutta tänään mä haluan puhua vähän toisesta aiheesta. Mä jatkan tätä saarnasarjaa hebrealaiskirjeestä ja me ollaan siinä 9. luvussa. Mutta mä en nyt vielä mene 9. lukuun. Siellä puhutaan, luvun alussa puhutaan Israelin ilmestysmajasta. Joku aika sitten mä puhuin siitä ilmestysmajan pyhästä. Ja tänään mä haluan puhua siitä kaikkein pyhimmästä. Se on kaikki taustatieto hebrealaiskirjeen 9. lukuun. Ja kun päästään siihen 9. lukuun, sieltä tulee hyvin mielenkiintoisia näkökulmia. Mutta otetaan vähän taustaa, että meidän on helpompi ymmärtää se. Puhun tänään vähän kaikkein pyhimmän kalustosta. Ja se oikeastaan puhuu siitä, miten Jumala kohtasi kansansa. Ja muistutus siitä, mihin se suhde perustuu. Ja se, että kun me ymmärretään tämä, niin se auttaa meitä jonkin verran ymmärtämään, miten Jumala johdattaa meitä tässä elämässä. Tämä on aihe, joka on ollut mun sydämellä jo ehkä pari kuukautta. Jumalan johdatus. Mä en nyt aio pitää saarnaa Jumalan johdatuksesta. Se voi tulla myöhemmin. Mutta nyt mä haluan puhua kaikkein pyhimmästä, ja se koskettaa vähän tätä, miten Jumala puhuu meille. Okei. Pieni kertaus, jos ette muista, tai kaikki ei ollut täällä silloin, kun viimeksi puhuin aiheesta. Tämä ilmestysmaja, siinä oli esipiha, sitten siinä oli sellainen teltta, ja siinä teltassa oli kaksi osaa. Siinä oli pyhä ja kaikkein pyhin. Mä opetin aiemmin siitä, mitä kalustoa siellä pyhässä oli. Siinä oli verho ennen kuin mennään kaikkein pyhimpään. Ja siellä oli muutama esine. Ei kovin paljon. Ja mikä tämän merkitys oli? Niin toinen Mooseksen kirja 25:22 kertoo, että Jumala puhui armoistuimen päältä. Armoistuin oli siellä ilmestysmajassa ja se oli paikka, Jumala puhui sen päältä. Me löydetään myöskin esimerkki tästä 4 Mooses 7:89. Mikä se armoistuin oli? Se oli oikeastaan, siellä oli sellainen liiton arkku, jossa oli taulut, jossa oli 10 käskyä. Ja sillä arkulla oli kansi. Ja kansi oli armoistuin. Tai sovituksen paikka, niin kuin myöskin sitä on käännetty. Nyt ajatelkaa sitä, Ja nyt me puhutaan paikasta, mistä Jumala puhuu. Jumala oli siinä armoistuimen ikään kuin yläpuolella, mutta Israelissa ei ollut lupa tehdä Jumalasta kuvaa. Se oli ikään kuin, se oli hyvin taidollisesti, koristeellisesti tehty se armoistuin. Eli kerubit, hahmot sen päällä, ja, mutta sitten siinä oli tyhjä tila. Ja se oli se, Jumala puhui armoistuimen päältä. Ajattele sitä, että armoistuimme ei ollut kenen tahansa lupa mennä ensinnäkään, mutta niin kuin siinä oli paikka, jossa Jumala kohtaa kansan, Jumala puhuu. Jos sä mietit sellaista paikkaa, no kaikki ei sinne päässyt, mutta jos olit ylipappi, sä pääsit sinne yhtenä päivänä vuodessa, sä ajattelet, että tässä on paikka, josta Jumala puhuu. Siellä on muutama esine. Mitä sä ajattelet niistä esineistä? Niillä on valtava merkitys, eikö totta? Jumala puhuu. Minkälaista yhteydessä Jumala puhuu? Ilmestyykö Jumala jossain tuolla kadulla, kun sä oot meet ostarille tai oot jossain paikassa, missä on paljon hälyä? Mutta Jumala ilmestyy paikassa, jossa on muutama esine. Mä uskon, että nämä esineet on sitä varten, että Jumala halusi muistuttaa tietyistä asioista. Kun Jumala puhuu, niin taustalla on muista nämä asiat. Mä uskon, että kun Jumala johdattaa meitä, on asioita, että Jumala haluaa, että me muistetaan. Sellaisia isoja, tärkeitä asioita. Siellä oli tämä liiton arkku. Sen sisällä oli taulut, jossa oli 10 käskyä. Se muistutti, ajatellaan sitä muinaista israelaista, se muistutti siitä, että Jumala oli kutsunut sen kansan Egyptistä, tehnyt siitä kansan, antanut sille lain. Antanut käyttäytymisohjeita, antanut 10 käskyä. Elättämän mukaan. Tämä on ensimmäinen asia, joka voidaan ajatella, että Jumala halusi, että ihmiset muistaa nämä 10 käskyä. Ihmiset muistaa sen, mitä Jumala on ohjannut tästä elämästä. Ei sinne kurkisteltu sisään, että täällä ne taulut on, mutta ne tiesi, että siellä ne on. Siinä oli armoistuin kantena, sovituksen paikka, muistutus siitä, miten me ollaan langettu, tehty väärin, tehty pahaa. Ja Jumalan läsnäolo ei ole yhteensopiva synnin kanssa. Tarvitaan sovitus. Tarvitaan jotakin, joka tekee meidät kykeneviksi olemaan Jumalan läsnäolossa, kuulemaan Jumalaa, olemaan yhteydessä Jumalaan. Toinen tärkeä asia, joka meidän tulee muistaa. Sitten siellä oli astia, joka sisälsi mannaa. Tämä löytyy toinen Mooseksen kirja 16.3. Mä en aio tänään lukea näitä jakeita, mä vaan kerron, jos haluat katsoa niitä. Manna oli Jumalan varustus siellä erämaassa. Ruokaa silloin, kun sitä oli hyvin niukalti muuten. Ja siitä otettiin pieni määrä talteen, laitettiin astiaan ja vietiin kaikkein pyhimpään. Muistuttamaan siitä, miten Jumala oli varustanut Israelin kansaa erämaavailuksen aikana. Ja siellä se astia oli. En tiedä, mitä sille mannalle kävi, se nimittäin oli, se meni pilalle seuraavana päivänä, niin kuinka monta sataa vuotta se pysyi siellä kaikkein pyhimmässä, en tiedä. Mutta tärkeä asia meidän muistaa on, että Jumala on pitänyt meistä huolta. Siinä oli ihan erityinen ajankohta, miten Jumala piti Israelista erityisellä tavalla huolta. Israelin historiasta tuli myöskin toisenlaisia ajankohtia. näitä vaikeita ajankohtia, jolloin saattoi kysellä, missä Jumala on? Onko nämä vain vanhoja tarinoita? Kaikkein pyhimmässä oli muisto. Muistakaa, miten Jumala antoi varustuksen silloin. Jumala ei ole muuttunut, mutta Jumalan suunnitelmassa on erilaisia aikoja. Jumala kykenee antamaan varustuksen. Silloin kun et näe Jumalan ajatusta, kun tuntuu, että Jumala on kaukana, niin muista, miten Jumala on ollut uskollinen aiemmin. No myöskin jonkinlainen lupaus tulevasta. Jumala on jatkossakin uskollinen. Me nähdään se joko tässä ajassa tai tämän ajan jälkeen, kun me ollaan Herran tykönä. Sitten siellä oli neljäs asia. Aaronin sauva. Tämä olikin jännä sauva. Jumala oli käyttänyt sitä Egyptissä. Sen kautta Jumala teki ihmeitä ja toi vitsauksia egyptiläisille. Mutta sitten 4. Mooseksen kirja 17 kertoo jotain erikoista siitä sauvasta. Israelin kansan keskuudessa oli herännyt nurinaa siitä, että mikä toi, keitä nuo Mooses ja Aaron oikein luulee olevansa. Ja sitten tehtiin tällainen koe. Kenet Jumala on valinnut? Otettiin sukukuntien sauvat ja Aaronin sauva laitettiin siihen joukkoon. Ja mitä sille Aaronin sauvalle tapahtui? Ne puhkesi kukkaan siitä, siihen tuli manteleita ja muut sauvat oli ihan yhtä kuolleita. Tämä sauva vietiin sinne kaikkein pyhimpään. Muistutuksena siitä Israelin kansalle, että Aaron ja hänen jälkeläisensä oli valittu papeiksi. Jumala halusi Israelin kansan muistavan tämän valitsemansa pappeuden ja sen voiman, sen mitä se saa aikaiseksi, kun se liittyy Jumalan läsnäoloon kansan keskuudessa. Tämä oli keskeinen osa Israelin kansallista identiteettiä. Ja samalla kaikki tämä hieno ja kaunis, mitä tässä kaikkein pyhimmässä oli muistuttamassa Israelia. Siinä on kääntöpuoli. Tämä kääntöpuoli on, mistä hebrealaiskirjasta kirjoittaa myöhemmin. Kaikilla ei ollut pääsyä sinne. Aaronin sauva. Ja nykysuomalainen saattaisi kysyä, että missä on tasa-arvo? Tämä etnistä syrjintää. Tässä on yksi sukukunta. Ja muut sukukunnat ei pääse. Yhdestä sukukunnasta on tehty pappeja. Niinpä. Meillä on joskus riski meidän elämässä, kun me lähdetään vertailemaan. Elämä ei ole reilua. Elämä ei ole tasapuolista. Yhdellä on yhdenlaiset olosuhteet ja toisella toisenlaiset. Jumala on reilu. Me joskus sekoitetaan elämä ja Jumala. Se riski on se, että me lähdetään ajattelemaan, että me tarvitaan jotain, mitä toisella on. Tarvitaan joku olosuhde, joku rooli, joku identiteetti, että me voitaisiin olla tyytyväisiä ja onnellisia. Tästä voisi puhua paljonkin, mutta mä sanon pari ajatusta. Jokainen israelilainen saattoi omata henkilökohtaisen suhteen Jumalaan, ihan niin kuin mekin voidaan. Mutta tämä aaronilaisen papin rooli kuuluu vain Aaronin jälkeläisille. Olisi typerää sivuuttaa oma jumalaisuude sen takia, että jollakulla toisella on erilainen suhde Jumalaan. Mitä tämä kaikkein pyhin osoitti, niin voisi sanoa Jumalan läsnäolo kansan keskuudessa. Siinä oli näitä muutamia keskeisiä muistettavia asioita. Käskyt, sovitus, varustus ja sitten tämä pappeuden auktoriteetti tuottaa elämää ja siunausta kansalle. Näin Israelin kohdalla. Samalla se osoitti rajoitusta. Jumalan läsnäolon ei ollut vapaata pääsyä. Uhrit käsitteli vain menneitä syntejä. Tarvittiin joku välittäjä. Joku, joka kertoo, välittää sitä Jumalan sanomaa. Ja tämä pääsy Jumalan läsnäoloon kaikkein pyhimmässä riippuu syntyperästä. Nyt kun mä haluan pohtia tätä, en ainoastaan Israelin näkökulmasta, vaan meidän elämän näkökulmasta. Musta yleensä ottaen, kun me luetaan Raamattua, on tärkeää, että me mietitään sitä alkuperäistä tilannetta. Mutta tämä jää vähän kesken, jos ei pohdita meidän elämää. Mä otan nämä neljä kohtaa, haluan vähän soveltaa meidän elämään näitä. 10 käskyä. Uudesta testamentissa puhutaan Kristuksen laista. Me löydetään uudesta testamentissa ja myöskin vanhasta testamentissa paljon opetusta ja ohjeita meidän elämää varten. 10 käskystä 9 on toistettu uudesta testamentissa. Ja yksi on jäänyt toistamatta. Se on sapattikäsky. Saat olla lauantaina töissä. Mutta on ihan viisasta muistaa levätä silloin tällä. Mutta meitä velvoittaa Kristuksen laki. Voisi sanoa näin. Mikä on Jumalan tahto? Jos me halutaan löytää Jumalan johdatus meidän elämään, niin se, mitä Jumala on Raamatussa ilmoittanut, on äärimmäisen tärkeää. Kun me halutaan kuulla Jumalan puhetta, muistetaan, mitä Jumala on jo puhunut. Miksi Jumalan pitäisi toistaa se, mikä me voidaan jo lukea tuolta? Kyllähän voi sen tehdä, mutta hän on jo puhunut meille. Sovituksen paikka. Kristus sovitti meidän synnit ristillä. Me ei kaikesta noudateta Jumalan tahtoa, mutta meillä on armo. Meillä on pääsy Jumalan tykö meidän synneistä huolimatta, Jeesuksen tähden. Tai niin kuin Johannes sanoi, että Jos joku tunnustaa syntinsä, niin hän on uskollinen niin, että hän puhdistaa meidät. Sitten kolmas asia, manna. No, mä ajattelin Jumalan huolenpitoa läpi kirkkohistorian. Voidaan löytää erilaisia tarinoita, mitä Jumala on pitänyt huolta. Ehkä meillä on henkilökohtaisessa elämässä joitakin asioita, joissa Jumala on pitänyt meistä huolta. Me voidaan palata niihin uudelleen ja uudelleen. Ja se rohkaisee meitä. Sitten tämä pappeus. Hebrealaiskirja puhuu paljon Kristuksesta melkisedekiläisenä pappina. Voisi sanoa, että Kristuksen apu pappina on, hän on pelastanut meidät uuteen elämään. Sen sijaan, että me vertailtaisiin ja pohdittaisiin, mitä Jumala ei ole toiselle tehnyt, me voidaan keskittyä siihen, mitä Jumala on meille antanut tässä uudessa elämässä. Me voidaan elää tätä uutta elämää vertailematta sitä Jumalan meille antamaa osuutta kehenkään toiseen. Juuri sinun osuus on tärkeä. Se on ainutlaatuinen. Kukaan toinen ei voi täysin korvata sitä. Joskus saattaa olla, että tuntuu se oma osuus vähän epämukavalta. Miksi juuri minä? Miksi en jotakin muuta? Luota siihen, että Jumala on tehnyt sen homman kauniisti. Sä et ehkä näe sitä nyt, mutta ehkä sä näet sen eräänä päivänä. Ehkä sä eräänä päivänä oot kiitollinen monesta sellaista asiasta, jotka nyt tuntuu kummalliselta, vaikealta ymmärtää. Jumala voi puhua meille monella tavalla. Pidetään nämä perusasiat mielessä. 4 perusasiaa, muistetaanko me? 10 käskyä oli siellä, kun puhui siitä Jumalan, tai Kristuksen laista meille. Siellä oli armoistuin, joka meille puhuu Kristuksen sovituksesta ristillä. Siellä oli manna-astia, joka puhuu Jumalan huolenpidosta. Siellä oli Aaronin sauva, joka puhuu siitä, voidaan soveltaa sitä Kristuksen pappeuden voima meille uudessa elämässä. Se, että me pidetään nämä perusasiat mielessä, auttaa meitä löytämään Jumalan johdatusta meidän elämässä. Tämä on vain pieni raapaisu siihen, mitä Jumalan johdatuksesta voisi puhua, mutta tämä on se, mikä mulla oli tänään jaettavana. Rukoillaan tähän lopuksi. Joo, Isä, mä pyydän, että sä autat meitä löytämään sun johdatusta meidän elämään. Muistamaan sun Raamatussa ilmastua tahtoa, sun armoa, sun antamaa varustusta ja sitä, miten sulla on valta auttaa meitä. Kiitos siitä, että sä oot pelastanut uuteen elämään. Jos joku kuuntelee tätä, joka ei ole vielä siinä pisteessä, niin sä voit pistää sun luottamuksen Jeesuksen kuolemaan ristillä, että hän maksoi sun syntis. Ja hän nousi kuolleista, voittaen kuoleman. Ja sen nojalla hän voi antaa iankaikkisen elämän lahjana, kun sä otat sen vastaan. Ja se on hyvä alkukohta sille, että lähtee oppimaan tuntemaan Jumalaa. Amen.